Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon a caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 16 de januaro 2019. Dum la cimatena generala audienzo, Papo Francisco daurigis la pastistan instruon pri la patronia, cae memorigis che Dio ne nur estas patro. Li estas kiel patrino, kiu neniam cesas ami sian creitajon. Ancau dum la malfacilai momentoi, ciam ni iras lau voioi malproximai el Dio, forlasitai del mondo, paralisitai de culpo sento, ni trovu la forton pregi, recomenzante de la vorto Abba, patro, per la tenera sento de infano, ciu diras Abba, pacio. Meditante pri la lettero de Sancta Paulo Apostolo alla Romanoi, la Papo certigis che, pregiante alla Signoro, Dio ne cascios sian visagion, nec enfermigios en la silento, char li neniam cesas rigardinin. Li restas fidela alla sia amo porani. Li serchas nin, amas nin, perceptante en ni belezon, quancam ni pensas che ni malsparis sen utile ciuin niain talantoin. Post cono de Jesuo cae ausculto de lia predicado, la cristano ne plu taxas Dion tirano timinda, li ne plu timas lin, sed li sentas flori en sia coro la fidon ieli. La cristano povas al paroli la creanton, nomante lin patro. La esprimo estas tiom grava por la cristanoi, che ofte gi estas usata en gia origina termino en la aramea, Abba. Ni devas imagi, clarigis Francisco, che en la aramea vorto la voce de Jesuo estas quasau registrita. En la unua vorto de patronia, ni tui trovas la absolutan novajon de la cristana pregio. Ne temas pri nura uso de simbolo, la figuro de la patro, ligita cun la mistero de Dio. Sed male oni devas havi la tutan mondon de Jesuo versita en la propra coro. Diri Abba, estas io multe pli intima, pli cortuscia, ol simple voci Dion patro. Ien cial oni proponis traduci tiun aramean vorton Abba per pacio. Ni daure diras patronia, sed ni estas invitatai per la coro diri pacio, por havi cun Dio tiun rilaton cium infano havas cun sia patro. Tia esprimo elvocas amemon, varmezon, ion, memorigis la papo, ciu reconducas nin alla infanagio. La bildo de infano, tute circa uvolvita della bracumo della patro, ciu havas sen finan tenerezzon por li. Protio, carai fratoi cae fratinoi, por pregi bone, oni devas havi coron de infano, ciel infano en la bracoi de sia patro, de sia pacio. Ni demandas, ciu eblas che vi, ho Dio, conas nur la amon, ciu vi ne conas la malamon? Ne, respondus Dio, mi conas nur la amon. Cie estas en vi la vengio, la postulo de justezo, la colero pro via vundita honoro? Cai Dio respondus, mi conas nur la amon. La patro de la parabolo pri la erarinta filo condutas laustilo, ciu memorigas la animon de patrino. Precipe la patrinoi pardonas siain filoin, covras ilin, ne interrompas sian empation cun ili, daure amas siain filoin, ecce ciam ili ne meritus ion. Dum la finai plurilingvai salutoi, la penso de Papo Francisco iris alla pregio semaino por la unuezzo de la cristanoi, ciu comencigios post morgau vendrede. La Papo desiris che niai petegoi cae pento faroi igiu pli intensai, porque pli rapide al venu la horo de la plena realigo de la desiro de Jesuo. Abba, ut unum sint, porque ciui estu unu. Pliai informoi pri Papo Francisco, ocaso sen Vaticano della 21 gis la 24 de venonta monato februaro, la rencontro titolita La protecto della neplen cresculoi en la Ecclesio, gi ocasos iela cesto della Papo en la nova aulo della Sinodo. Gi antaŭvidas plenajn kunsidojn kun laborgrupoj, momentoj de preĝoj, kun aŭskulto de atestoj, pentofara liturgio kaj fina eŭkaristia celebro. Prepare al tiu renkonto okazis en Vatikano ĵaŭdon la 10 de januaro kunsido de la organiza komitato. Fine de la laboroj, Francisco akceptis aŭdience la membrojn de la komitato. Papo Francisco certigis sian ĉeeston dum la tuta daŭro de la renkonto, kaj li konfidis al pastro Federico Lombardi la taskon gvidi la plenajn kunsidojn de la renkonto. Por la hebreo, samkiel por la cristano, ne estas dubo, la amo al Dio kaj al proximulo resumas ciuin ordonoin. Hebreoi kaj cristanoi do devas senti sin gefratoi, unuigitai de la sama Dio kaj de ricia comuna spirita havajo, sur kiu basigi kaj daure construi la estontezon. Tion scribis Papo Francisco en la enconducai vortoi de libro La Biblio de la Amichezzo, textoi el Torah commentitai de hebreoi cae cristanoi. La libro aperos italalingve post morgau vendredon. En la antauparolo, publicigita hodiau de la Vaticana giornalo L'Osservatore Romano, Francisco substrecas che la plei bona maniero por dialogi ne estas nur paroli cae discuti, sed fari proiectoin cune realigante ilin. Comuna celo estos esti attestantoi della amo della patro en la tuta mondo. Ni finas per internazia informo. Ermelo, Nederlando. Pli ol 245 milionoi da cristanoi pasinte iare suferis gravein persecutoin en siai landoi. Tio ocasis en la tuta mondo. 4.305 personoi estis murditai pro motivoi ligitai cun la credo. 3.150 estis arrestitai, condamnitai, cae encarcerigitai sen iuge proceso. 1847 pregeioi cae cuneligitai domoi estis atacitai. Citiui tragicai ciferoi, ciui crescas constante iaron post iaro, aperas en la esploro realigita de la internazia organizajo malfermitai pordoi, ciu ciu iare publigigas la nigran liston de la landoi, el 150 pristuditai, en ciui la cristanai fideluloi estas plimulte subprematai, discriminaziatai, celo de trousoi cae perfortoi gis la morto, pro sia religia credo. En tute temas pri 35 asiai statoi, 15 africai, cae 2 latinamericai. Ie la pinto de la statistico estas Norda Coreio. Oni calcul coniectas che en tiu lando daure restas mal liberai en labor campoi inter 15.000 gis 70.000 cristanoi. Sekvas en la statistico Afganistano cae Somalio, kie la persecutoi ocasas en extremismai islamai socioi. Inter la continentoi en kiui la cristanoi plimulte riscas morti estas Afriko. Nur en Nigerio ocasis pasinte iare ec 3.731 mortigoi de cristanoi. En Asio, uno cristano el tri estas taxata persecutato. La internazia organizajo malfermita i pordoi instigas la internazian comunumon accepti la alvocon de milionoi da cristanoi persecutatai pro la credo, cai petas alla publica opinio en la libera mondo ec conscii pricitiu tragedio, ni diru ne al surdezzo. Scribas la organizajo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.